Meteor. Populárně vědecký magazín.
Dobrý den.
Dobrý den.
Náš pořad se jmenuje Meteor podle krásného úkazu na nebi.
Ten náš září na nebi rozhlasové tvorby, a to už od roku 1963.
I dnes se můžete těšit na novinky a zajímavosti ze světa vědy.
Příjemný poslech všem zvídavým lidem přejí Kateřina Březinová
a autor pořadu Petr Sobotka.
Provrtáme se až do nitra země?
Máme se bát medvědů?
Součet úhlů v trojúhelníku nemusí být vždy 180 stupňů.
Má smysl jíst probiotika?
Sliz jako účinná obrana.
Proč jsou krevety nebo lososí maso růžové?
Kdo četl román Jules Verna Cesta do středu země, musí přemýšlet, jak hluboko se člověk dokáže prokopat.
Hrdinové románu ale do ničeho nekopali. Oni našli komplex jeskyní pod jednou islandskou sopkou.
To ano, dostali se sopkou velmi hluboko, ale my dnes víme, že to není možné. Nezbývá nám než vrtat.
Takových pokusů už byla celá řada. V Antarktidě se Rusové provrtali 4 kilometry ledu až k jezeru Vostok.
Jenom ledem, upřímně, to geology moc nezajímá. Chtěli by konečně vidět, co se skrývá pod zemskou kůrou. Ideální je vrtat ze dna oceánu.
I takové pokusy už tu byly. Myslím, že Američané se už v 60. letech o něco podobného pokoušeli u Kalifornie.
Ano, v rámci projektu MOHOUL provedli v letech 1961 až 1966 pět vrtů v Tichém oceánu v hloubce 3,5 kilometrů pod hladinou. Nejhlubší vrt měl ale jenom 183 metrů a celý projekt skončil proto, že se všechny finance přesměrovaly do letu člověka na měsíc.
To už je půl století, jistě následovaly další pokusy.
Tentokrát už v mezinárodním projektu Deep Sea Drilling Project, probíhajícím od roku 1968. Uskutečnilo se 110 expedic, stovky vrtů o celkové hloubce 326 kilometrů. Nejhlubší vrt měřil 1741 metrů.
I to se mi zdá dost málo, zemská kůra je mnohem tlustší.
A proto je tu nejnovější projekt International Ocean Discovery Program. Podrobnosti má profesor Petr Kulhánek z fakulty elektrotechnické ČVUT.
Ano, plánuje se další pokus. Ústřední postavou jsou zde Japonci, ale je to pokus mezinárodní, který navazuje na ty experimenty předchozí a jde o vlastně snahu provrtat kůru země, což je takový klíčový úkol dostat se na rozhraní kůry a zemského pláště, protože tam se odehrává vznik zemětřesení a všechny ty zajímavé procesy a my vůbec netušíme, jak to tam vypadá. Máme o tom zprostředkované informace z lomu seismických vln. Je to už mnoho let, v roce 1909 chorvatský fyzik a geofyzik Mohorovičič zjistil právě z šíření seismických vln, že existuje jakési výrazné rozhraní, na kterém se seismické vlny lámou. Je to podobné, jako když máte rozhraní třeba sklo a vzduch, kde se světlo šíří různou rychlostí, tak dochází k efektu lomu. Podobně na tomto rozhraní, které dostalo název Mohorovičičovo rozhraní, dochází k lomu seismických vln, protože v zemské kůře se šíří rychlostí 7 km za sekundu a pod tím 8 km za sekundu. Ten rozdíl není veliký, ale ten lom je tady patrný, takže my víme, že tam je něco zvláštního a je jasné, že to je právě rozhraní mezi zemskou kůrou a pláštěm.
Jak by to tam mohlo vypadat?
Očekávám velkou teplotu a tlak, ale jinak nevím.
Nikdy nikdo zemský pláš neviděl. Tušíme, že je to polotekutá záležitost, že tam je zdroj magmatu, které občas vyvěrá a bylo by právě krásné se provrtat tou zemskou kůrou k tomuto rozhraní, odebrat tam vzorky, podívat se, jaké má Mohorovičičovo rozhraní složení, jenomže ta úloha není lehká. Jednak je tam vysoká teplota kolem 500 stupňů Celsia, jsou tam tlaky stovky megapaskalů a ten největší problém je, že zemská kůra na souši má tloušťku 30 až 60 kilometrů a to je nad technické možnosti člověka. Ty první experimenty provrtat se ze souše dělali Rusové a podařilo se jim dostat do hloubky 12 kilometrů, dál už to nešlo. Takže se zdá, že jediná možnost, jak se dostat k tomu Mohorovičičovu rozhraní, je vrtat ze dna oceánu, protože tam ta tloušťka je menší a v těch nejzajímavějších místech je ta tloušťka zemské kůry pouze 5 až 6 kilometrů a to je v našich současných technických možnostech se provrtat skrz. Proto vlastně se konají ty experimenty z lodí, z takových vrtných plošin, kdy se spustí ta vrtná souprava na dno oceánu a pak se provrtává jenom těch 5 nebo 6 kilometrů.
Máme si to představit plus minus jako ropné plošiny?
Je to něco trošičku podobného. Teď byla vytvořena speciální loď, Chikyu se jmenuje. Je to loď, která byla zkonstruována v roce 2001. Je opravdu fascinující. Její délka je 210 metrů, výška paluby je 16 metrů, na šířku má 38 metrů, ale to hlavní, ta vrtná věž, která tam je, je 121 metrů nad mořskou hladinou, čili to je obrovský kolos, vybavený absolutně nejmodernější technikou. Samozřejmě je GPS, jsou tady motory řízené počítačem, je tady 6 motorů, které každý z nich má výkon 4 MW. Ta loď dokáže vyvinout celkem vysokou rychlost, asi 22 km za hodinu a při tom manévrování potom, když je na místě, tak se dá z GPSky přesně určit, kde vlastně vrtá a navigovat ji tak, aby vrtala v tom místě, kde víme, že ta zemská kůra je nejmenší možná.
Čili na hladině pluje loď, z ní visí ke dnu řada kabelů a na dně je vrtná souprava.
Jak se vrtá mořské dno? Jako když se hloubí studna?
Tak je to speciální vrták, který je na šířku, viděl jsem obrázky, vypadalo to tak zhruba metr, že je to široké a na tom je několik vrtáků, které se spouštějí do moře. Ta hloubka nepochybně je lepší, když je to málo, ale počítá se z několika kilometry. A ty první pokusy byly velice zvláštní. Ta vrtná hlavice měla 4 vrtáky na sobě a při tom prvním pokusu, když ji potom vytáhli z moře, tak 3 ty vrtáky byly zlomené. Takže je vidět, že je to opravdu technologická výzva pro budoucí generace. A ty střízlivé odhady říkají, že by se to mohlo podařit někdy kolem roku 2030. Čili počítá se opravdu s velice dlouhou dobou různého zkoušení, testování, výroby těch vrtáků. A bude to také velice drahé. Odhaduje se, že na přepočtu na české koruny asi 20 miliard korun bude stát tento projekt.
A je vybrané místo, kde se bude dělat ten nejhlubší vrt?
Tak je vytipováno několik míst. Ty první experimenty se konaly v Indickém oceánu v letech 2015 až 2017, kde jsou zhruba 3 lokality, které se považují za typ pro ten finální vrt.
Neumím si představit, co se stane, až se tam provrtají. Pokud narazí na magma, tak jim tím vrtem vystoupá nahoru a celý ho zalije.
A pak utuhne a bude po vrtu.
Může právě magma projekt ohrozit?
To je materiál, který je extrémní. To je z nějakých oblastí, kde radioaktivním rozpadem je intenzivně zahřáta ta hornina, která je tam opravdu tekutá a vyvěrá potom nějakými pory na povrch a mění se. Cílem je najít tu běžnou strukturu zemského pláště, ne ten extrém. To, jak ten plášť vypadá za normálních podmínek a počítají, že tam teda najdou ten plastický plášť, zjistí chemické složení, zjistí teplotu, odeberou vzorky a budou tam pozorovat zrod seismických vln, což je hlavní cíl, který Japonce samozřejmě zajímá, protože ty jsou v těch seismicky aktivních oblastech.
Už teď se těším, jak tohle celé dopadne.
Provrtáme se 6 kilometrů pod dno oceánu.
Uvidíme v roce 2030.
Skrytá neboli temná hmota vesmíru. Stále se nedaří na ní posvítit.
Do vzdáleného vesmíru se skutečně posvítit nedá. Vidíme jenom to, co buď samozáří, nebo je to donuceno k záření jiným zdrojem.
Temná hmota ale nedělá ani jedno.
Projevuje se aspoň gravitací. Kolem naší galaxie je mnoho skryté hmoty a nebýt její přitažlivosti, nikdy bychom o ní nevěděli. O tenhle objev se zasloužila Vera Rubinová už koncem 60. let.
Prý to na Palomarské observatoři neměla snadné.
Byla jedinou ženou astronomkou, neměli pro ní ani toaletu.
A tak si postavila svůj vlastní záchod a udělala objev, ze kterého šla všem hlava kolem.
Není divu, že zaujala i svým výrokem, který si Jiří Grygar zapsal do své sbírky citátů.
Jednou z nejvýznamnějších postav moderních dějin astronomie ve Spojených státech je žena, Vera Rubinová. Narodila se v roce 1928 a zemřela nedávno v roce 2016. Byla to vynikající americká astronomka, která vlastně spolu objevila takzvanou skrytou látku vesmíru. Jako zajímavost ještě uvedu, že to byla současně matka 4 dětí. Všechny ty děti vystudovaly vysokou školu a jsou vědeckými pracovníky. A ta řekla tohle. Jestliže si vyberete jakoukoliv galaxii zcela náhodně, určitě zhledáte, že je naprosto jedinečná.
Pokud se cokoliv zkoumá podrobně, dříve nebo později se najde něco zajímavého.
A také se ukáže, že každý kosmický objekt se poněkud liší od teoretické představy.
Ono vůbec není dobré příliš podléhat svým představám.
Souhlas. Týká se to i různých předsudků a obav. Napadá mě jeden případ. Loni na Zlínsku zlobil medvěd.
No je. O tom se hodně psalo. On se toulal i v okolí lidských sídel a řešilo se, co s ním. Zastřelit, odchytit?
No, medvědi jsou chráněni zákonem, takže s tím střílením bych byl opatrný.
Každopádně se ho nepodařilo vystopovat.
Někteří lidé měli z medvěda strach, ale skutečně jenom ze samotného faktu, že tam někde nějaký je a že se s ním můžou potkat.
Mě by zajímalo, kde se tam medvěd vzal? Tyhle šelmy u nás přece nežijí.
Ne, žít znamená mít rodinu, plodit mláďata. Tenhle medvěd se k nám zatoulal. Ptáme se zoologa Jana Andresky, odkud.
Ano, ten zoologický termín je potulka a jsou to medvědi, které k nám dává ta velká slovenská populace. V důsledku velikého průzkumu, který udělali ve Zvolenu, dělal to profesor Paule, se zjišťovaly genetické profily medvědů žijících na Slovensku a dopočítalo se někdy před 3 roky, že těch medvědů na Slovensku žije přibližně 1400. To je číslo veliké, důvody jsou jednoznačné. Medvědice přezimující jsou ve velmi dobré kondici a dříve před lety člověk potkával medvědice s jedním nebo dvěma medvíďaty. Dneska jsou běžná 3, 4 a bylo zaznamenáno i 5 medvíďat. Takže ta populační dynamika samozřejmě se tímhletím způsobem obrací proti tomu, aby ti medvědi žili jenom jako v nějakém úzkém prostoru. Na tom Slovensku ta oblast, kde ty medvědi žijí, není nějak veliká, ale víceméně už ti medvědi obsadili celou. A jakmile se dostanou k hranici, tak medvědi jaksi o hranici nevědí, protože jsou to jenom takové kameny zasazené po tom hřebení mezi Moravou, Slezskem a Slovenskem. Takže to přecházejí a zpravidla se vrací zpátky na Slovensko, protože v těch moravskoslezských Beskydech nenachází vhodný les.
Teď se o medvědech hodně mluví, ale takhle se k nám netoulají jen v posledních letech, že?
V zásadě je to tak, že ti medvědi se k nám dostávají v podstatě od roku 1946, to je díl než 70 let a dříve těch medvědů bylo málo. Poslední roky v podstatě každý rok se ukázal medvěd 2, 3 a můžeme mluvit o velkém úspěchu, že těch potíží s nimi je vlastně takhle málo, jo, protože tam před lety byl slavný Míša z Brodské, kterého bylo nutné odchytit a z té přírody odstranit, ale to byl medvěd pokažený lidskou výchovou. Ten medvěd, o kterém mluvíme teďkon, který se potuloval po Zlínském kraji, ale dostával se i přes jeho hranice, to je zřejmě jiný případ, to je prostě povahově zvídavý medvěd a nebojácný, možná měl někdy nějakou zkušenost, že pobýval se svou mámou poblíž lidských sídel, takže si nevybudoval strach z lidského zápachu. No a když se k tomu přičte to, že se na podzim musí vykrmit před spaním, tak z toho vyplynulo to, že se prostě dostával do obcí a ono to budí strach. Ti medvědi v těch Beskydech v podstatě nějakých 100 nebo 150 let nebyli. Ti medvědi k nám jdou s tím, že zkoušejí, jestli by u nás mohli žít, jestli by se u nás mohli rozmnožovat, jestli by nenašli jiné medvědy, kteří by jim jaksi ukázali, jak to v té zemi chodí. No, to se u nás dělá těžko, protože u nás žádní medvědi nejsou, ale těch potulek do Jeseníků bylo zaznamenáno víc. Potulek do Krkonoš, ví se o jednom medvědovi, který žil skoro rok na Lysečinském hřbetu. Dále prošli medvědi Českomoravskou vrchovinou a při pokusu se vrátit byli uloveni na Hané. To je ten medvěd z roku 1989, kdy pod tlakem jiných okolností tomu nikdo nevěnoval žádnou zvláštní pozornost.
A v tomhle není naše země jediná. Pokud vím, v Polsku se medvědi z Tater dostávají až po Varšavu.
Pronikají i na jih do Maďarska. A protože jsou i nadále chráněni, bude se to dít ve stále větší míře všemi směry.
A co obavy farmářů, kterým medvěd zabije například ovci?
Škody, které udělá ten medvěd lidem, se platí podle náhradového zákona. Ten náhradový zákon nenechává ty hospodáře na holičkách. Ten medvěd na tom Zlínsku způsobil škody přibližně za 500 000 korun, pokud jsem to dobře posčítal. A to zaplatí stát, to se zaplatí z daní. A když se vezmou jaksi jiné věci, které se platí z daní, tak toho 500 000 nám vlastně nemusí být až tak úplně líto. Bezpečnost je trošku jiná otázka, to znamená, k těm medvědům se musí lidé chovat s respektem. Kde se lidé medvědů nebojí, tak to není úplně dobře, protože to vede ke kontaktům a ke konfliktům. Když budeme vychovávat sami sebe a svoje děti a vnuky k tomu, že ti medvědi tady prostě s náma budou žít a že na to máme být opatrní, tak těch kolizí nehrozí až tak moc. Ono se to snadno říká, když se zatím nic nestalo a my se díváme na medvědy jako na milý zvířata, který v podstatě s náma chodili v dětství spát jako plyšáci. No ale až bude jako první problém, až se jednou někomu něco stane, tak samozřejmě, že na to budeme nahlížet jinak. Ale zatím se nic nestalo a já bych si prostě myslel, že je zbytečný to řešit.
Říkám si, když medvěd dělá velké problémy a padne rozhodnutí ho lapit a někam převést, proč se to nedaří?
To je fakt. Na Zlínsku se to loni také nedařilo. Přitom medvěd je velké zvíře, nápadné. Proč je tak těžké ho vystopovat?
No protože když napadne sníh, tak toho medvěda vystopujete za jeden den, když nespí. Jo, na tu slavnou šumovskou medvědici v tom roce 1856, která byla určená do muzea na loveckém zámku Ohrada, lovili na té Šumavě asi 3 nebo 4 roky. A jednou, když napad časný sníh na začátku listopadu, tak se podařilo jí vystopovat, vytlačit z brlohu a ulovit. Ale to je území, kde v té době žilo jako veliké množství lidí. Tu medvědici tam potkávali a nikdo ji nedokázal slovit. Takže ten případ na tom Zlínsku, kdy na něj líčili pasti a podstrojovali mu tam různé smradlavé lahůdky, aby to prostě cítil na velkou vzdálenost a dávali mu tam sladkosti a med, tak ten medvěd v přírodě, kdy byl takový rok, jako byl loni, kdy byla hromada bukvic, tak toho medvěda v podstatě nezajímá nic jiného, než jak se v klidu nažra bukvic. A proč chodil na ty ovce do těch obcí, tomu jako až tak úplně nerozumím. Je to tak, že medvěd je velký zvíře a najít ho je komplikovaný.
Poradíte lidem, co dělat, aby třeba právě k jejich vesnici medvěd nechodil?
Nebo co rozhodně nedělat, pokud o medvědí společnost nestojíme?
Medvědi se lidí mají alespoň trochu bát. A ten strach se nejsnáze docílí tím, že prostě nebudeme medvědům jako sami dávat potraviny. S tím byly potíže na Slovensku před 20 lety, že medvědi z hor chodili k sídlištím a kopcím. To byly takzvaný kontejnerový medvědi a ty tam vykrádali popelnice. A lidé proto věděli, že ta medvěd chodí otáče popelnici s hůru nohama, tak mu dávali to žádlo vedle popelnic, čímž je naučili chodit přesně do té obce a nebát se lidskýho pachu, a to teda jako je velmi nedobře. To bych skoro řekl, že je nebezpečný.
No a když se vrátíme do současnosti, další medvěd se aktuálně objevil v Beskydech. Patrně se probudil ze zimního spánku a dává o sobě vědět.
Toulá se u obcí Staré Hamry a Ostravice. Živí se krmivem pro zvěř a podařilo se mu strhnout už 3 kusy jelení zvěře.
Na přítomnost medvědů si budeme muset zvyknout.
Jestli budeme opatrní, nemělo by se nic stát.
Teď se na chvíli vrátíme do školy.
Do jakého předmětu?
Žákyně Březinová, vy snad nevíte, co je teď za hodinu?
Hodina meteoru?
Matematiky. Domácí úkol nemáte. A ještě se bavíte se spolužákem.
Ale já dávám pozor.
To si hned vyzkoušíme. Máme trojúhelník, úhel alfa má 40 stupňů, úhel beta 60 stupňů. Jak je velký úhel gamma?
40 plus 60 je 100, do 180 zbývá 80. Úhel gamma měří 80 stupňů.
Dobře, no tak to tedy víte. A teď máme pravouhlý trojúhelník, jedna odvěsna měří 3 cm, druhá 4. Jak je dlouhá přepona?
3 na druhou je 9, 4 na druhou je 16, 9 plus 16 je 25, to odmocním. Přepona je dlouhá 5 cm.
No prosím, přeci jen ve vás něco je.
No. A pane učiteli, nezapomněl jste na něco?
No co já bych mohl zapomenout?
Před těmi výpočty jste nepotvrdil, že se pohybujeme v euklidovském prostoru, kde platí euklidovská geometrie. A například, že součet všech úhlů trojúhelníku je právě 180 stupňů a že funguje Pythagorova věta.
No to jsem bral jako samozřejmost.
No vidíte, při tomto matematikům před téměř 200 lety vrtalo hlavou.
Stalo se tento den. 23. února. Někdy během druhého desetiletí 19. století rozhodl ruský car Alexandr I., že všichni jeho státní úředníci musí mít alespoň středoškolské vzdělání, k čemuž byly zřízeny speciální maturitní kurzy. V jednom z nich učil i novopečený asistent Matematického ústavu Kazaňské univerzity Nikolaj Ivanovič Lobačevský. Při probírání klasické, takzvané euklidovské geometrie, byrokrati naprosto nedokázali pochopit jeden z jejich základních předpokladů, totiž, že k dané přímce lze daným bodem vést právě a jen jednu rovnoběžku. Lobačevský se dlouho snažil najít vhodné vysvětlení, než shledal, že žádné neexistuje. Za to přišel na něco jiného. Dne 23. února 1826, už jako řádný profesor, na schůzi univerzitního oddělení matematiky a fyziky poprvé přednáší o geometrii, ve které, mimo jiné, lze k přímce vést bodem víc než jednu rovnoběžku. O 3 roky později svoji práci vydává tiskem. V recenzích se v zápětí objevuje řada pozoruhodných výroků. Jest možno si vůbec rozumně představit, že pan Lobačevský, řádný profesor matematiky, napsal s vážným úmyslem celou knihu, která by nesloužila ke cti ani tomu poslednímu učiteli? Nebo bylo by snad docela v pořádku, kdyby místo názvu O principech geometrie bylo uvedeno Satyra na geometrii nebo Karikatura geometrie? Zaskočený průkopník, který v roce 1832, to už byl v Kazani rektorem, předkládá svou publikaci nejvyššímu vědeckému shromáždění v zemi, Petrohradské akademie věd. A výsledek? Práce pana rektora Lobačevského je poskvrněna chybou, je nedbale napsána a nezasluhuje tudíž pozornosti naší akademie. Naproti tomu nejvýznamnější matematik tehdejšího světa, Němec Karl Gauss, se kvůli ní naučil rusky. Zaujala ho natolik, že byl, jak napsal, velmi dychtiv číst další práce tohoto ostrovtipného matematika. Všeobecného uznání se Lobačevský do své smrti v roce 1856 nedočkal. Nejokázalejšího triumfu in memoriam se mu pak dostalo v roce 1915, kdy Albert Einstein zveřejnil svoji obecnou teorii relativity. Celá její geometrická část týkající se zakřivenosti časoprostoru je založena na Lobačevském a jeho následovnících. Nikolaj Lobačevský poprvé přednášel o neeuklidovské geometrii na den přesně před 193 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Už si snad na školu hrát nebudeme.
Raději ne. Ale ještě bych pro názornost doplnil, že neeuklidovskou geometrii si můžeme představit úplně snadno. Jen si zkuste narýsovat trojúhelník na balón a změřit úhly. 180 vám nevíde.
To platí i u opačně prohnutého prostoru, třeba v jezdeckém sedle.
Je to tak. Některé věci v teoretické matematice se dají představit celkem snadno.
Jiné vrtají hlavou tak, že by se z toho mohl někdo snad i zbláznit.
No to snad ne, ale je fakt, že přílišné namáhání mozku tělo vyčerpává a to je náchylnější k nemoci.
Chytit třeba pravou chřipku není žádná legrace. Zvlášť letos, kdy se k nám dostal vysoce nakažlivý virus typu A.
Ano, loni to bylo Bčko, u kterého je šíření pomalejší. Každopádně člověk může chytit i bakteriální respirační onemocnění. Pak přichází na řadu
postel, med, kapesníky.
No a když to nezabere, přicházejí antibiotika. A potom?
Pak je potřeba do těla zase bakterie vrátit, tedy ty prospěšné. K tomu slouží probiotika.
Opravdu?
No jistě. To už je dnes všeobecně známá věc.
Já jenom, že koncem loňského roku se objevovaly poměrně překvapivé zprávy. Tady někde to mám. Novinové titulky i v seriózních médiích, včetně BBC, hlásaly.
Ukažte. Probiotika nejsou tak prospěšná, jak se myslelo.
Studie lidského střeva zpochybňuje zdravotní prospěšnost probiotik.
Probiotika jsou zřejmě neužitečná.
Divné, že?
Trochu mě to znejistilo. Co se stalo?
V časopise Cell, což je prestižní odborný časopis, vyšly závěry dvou studií téhož týmu profesora Elinava z Weizmannova institutu věd v Izraeli.
To vypadá věrohodně. V čem je problém?
O posouzení jsem požádal profesorku Helenu Tlaskalovou z Mikrobiologického ústavu Akademie věd.
Když jsme si přečetli ty články, zjistili jsme, že ty reakce novinářů jsou přehnané a že neodpovídají přesně tomu, co ta skupina autorů kolem Elinava napsala, zjistila a publikovala. A na druhou stranu ale musím říct, že i lidé, kteří dlouhou dobu pracují v té oblasti mikrobiomu střevního, zjistili, že některé věci, které tato skupina tvrdí, nejsou úplně správné a odůvodněné.
Přehnaná novinářská interpretace vědeckého výsledku, který nebyl tak úplně košer?
Patrně. Na co ti vědci přišli?
První studie se zabývala tím, jaké efekty má podání probiotik, ale u poměrně malé skupiny zdravých lidí a zdravých myší. Tito autoři samozřejmě na nejvyšší úrovni udělali analýzu mikrobiomu po podání probiotik. ještě bych měla podotknout, že ta probiotika, to byla směs kmenů bakterií mléčného kvašení a bifidobakterií, které se normálně nepoužívají, které žádná firma nevyrábí. Oni si je vlastně připravili v laboratoři a podávali je těmto jedincům, těmto dobrovolníkům. A zjistili pomocí té analýzy mikrobiomu, že část lidí neodpověděla změnou mikrobiomu a část ano.
Což by znamenalo, že půlka lidí, která si koupí probiotika, na ně vůbec nereaguje a jsou to vyhozené peníze.
Vědci je podávali dobrovolníkům po 3 týdny a zajímalo je, jestli tyto příznivé bakterie zůstanou v jejich střevech natrvalo.
Tito autoři zjistili, že ta probiotika nekolonizují, nezůstávají tam na věčné časy, což ale bylo známo minimálně těch 30-40 let, co se to sleduje.
Úkolem probiotik totiž není zůstat v nás natrvalo, ale obsadit místa dočasně uvolněná našimi hodnými bakteriemi tak, aby ta místa neobsadily nějaké jiné, třeba zlé bakterie.
Výsledek vědců tedy nebyl žádným negativním překvapením. Rozhodně ne něčím, co by se mělo v novinách prezentovat jako nový objev.
Navíc si musíme uvědomit, že výzkum se dělal na zdravých lidech. Ti mají svá střeva plně obsazena bakteriemi a podaná probiotika se jaksi nemají kde ujmout.
Závěr tedy je, že probiotika jsou užitečná, jak se poslední roky tvrdí?
Všechno je složitější a je potřeba před užitím probiotik přemýšlet.
Jsou známé práce ukazující, že se probiotika liší. Nejenom se tedy liší naše individuální odpověď na podání probiotik a změnu střevní mikrobioty jenom dočasnou, ale liší se i důsledky podávání. Je známo, že některé probiotické kmeny stimulují imunitu, některé naopak tlumí zánět. Čili jsou rozdílné efekty těch probiotik.
Jinými slovy, koupím si v lékárně probiotika a je to naprostá loterie, co ve mně udělají.
No, asi ano. Pilulka je to pro všechny stejná, jenomže uvnitř jsme každý jiný. A i kdybychom byli stejní, každá z těch bakterií, co si koupíme, dělá trochu jinou práci. Nehledě na to, že některá takzvaná probiotika nemusí ve skutečnosti udělat v těle vůbec nic z toho, co od nich očekáváme.
Dnes různé firmy prodávají různá probiotika a u většiny těch produktů, která se prodávají jako potravinové doplňky, není žádná vědecká studie o tom, že nějaký efekt udělali. Ani nejenom na zvířecích modelech, ale ani in vitro, třeba na buněčných liniích nebo na buňkách. A protože potravinové doplňky proti lékům se nemusí kontrolovat, tak vlastně se mohou prodávat i v těch lékárnách a je to ohromný biznis.
To znamená, že bych si měla v lékárně kupovat jen ta probiotika, která jsou uznána jako lék. U potravinových doplňků nemám žádnou záruku, že fungují.
Nemáte. Problémem jsou takzvané klinické studie na pacientech, které by skutečně dokázaly, že daná probiotika zabírají.
Protože těch je poměrně málo a proto většina těch probiotik není zatím uznána jako lék. Protože ty firmy, které to vyrábějí, to nejsou farmaceutické bohaté firmy, takže klinické studie jsou velmi finančně náročné a ty si to nemohou dovolit. Takže si to vykládám tímto. Jenom minimum probiotických bakterií je uznáváno jako lék. Mezi ně patří například E. coli Nisle neboli Mutaflor. V tomto případě to bylo skutečně prokázané ve velké klinické studii lidské a bylo to opublikováno v Lancetu.
Vy jako žena z oboru víte přesně, co si v lékárně koupit.
Já mám tu výhodu, že znám i osobně některé z těch lidí, kteří tyto kmeny zkoušeli, takže v podstatě kupujeme v případě, že někdo z rodiny má antibiotika, tak kupujeme takovou směs 5 bakterií, jsou tam laktobacily a 2 druhy bifidobakterií a podávám je.
Reklamu tady dělat nesmíme, ale řekněme si o správném postupu. Obvyklá rada je, že člověk dobere antibiotika a pak by měl hned nasadit probiotika, aby se mu hodné bakterie do střev vrátily co nejdříve.
Je to tak?
Ve skutečnosti se v poslední době doporučuje podávání probiotik už v průběhu antibiotické léčby. Hlavně pak antibiotiky širokospektrými. A má se to brát samozřejmě tak, že to nesmí být ve stejnou chvíli, kdy bereme antibiotika. Má to mít odstup minimálně 3-4 hodiny a ta probiotika nasadit. Takže tento směr teď se i plní v nemocnicích, aspoň tam, kde jsou lidé, kteří čtou a vědí.
Už jste říkala, že každý člověk reaguje jinak a že má každý trochu jiné složení střevních bakterií.
A navíc se to složitě zjišťuje.
Postup u lékaře by tedy měl být takový, že přijde pacient, odebere se mu vzorek ze střev, zjistí se, máte takový a takový mikrobiom a to je v něm špatně. Po chvíli někdo v laboratoři řekne, tady jsme vám namíchali lahvičku probiotik na míru.
To je ideál, kterého nevím, jestli se dočkáme, ale určitě je to ten směr té takzvané personalizované medicíny obecně. To znamená najít takové biomarkery, které nám řeknou, co by bylo pro toho jedince nejvhodnější. A analýza toho mikrobiomu zatím není běžnou rutinní praxí.
Celou dobu se bavíme o tom, že probiotika pomáhají v případě nemoci, ale my bychom měli našim hodným bakteriím pomáhat, i když jsme zdraví.
Právě proto, abychom zdravými zůstali. K tomu pomáhají prebiotika.
Prebiotika působí na ty prospěšné bakterie, podporují je a jsou přítomny právě ve vláknině, čili v zelenině, ovoci. A to je jedna z důležitých složek naší potravy, která stimuluje růst těch bakterií prospěšných. Proto je tak důležité to složení stravy. A pokud by byl zájem, my máme společnost pro probiotika a prebiotika, tak 16. dubna je konference o těchto věcech v nemocnici ve Střešovicích. A je nutné se přihlásit na internetu, je webová stránka této probiotické společnosti.
Kdo by chtěl o problematice vědět víc, tak sympózium začíná v úterý 16. dubna v 9 hodin v Kongresovém centru Ústřední vojenské nemocnice v Praze 6 Střešovicích.
Bakteriím zdar.
Těm hodným. Co to zkoušíte? Lodní smyčka? Plochá smyčka? Dračí uzel?
No, dělám na provazu úplně obyčejný uzel. Tak, no, ten je pro vás.
Ale děkuji, co já s ním?
Zkuste ho posouvat tak, aby se dostal až na konec provazu.
Myslíte rozvázat a uvázat až na konci?
Ne, opravdu posouvat.
To vážně nejde. Moc to drhne.
V moři je živočich, jmenuje se sliznatka. Je podobná našim mihulím. Žije u dna a vypadá skoro jako tenhle kus lana. Dlouhý ohebný válec, který se kroutí trochu jako had a místo hlavy má otvor se schopností se přisát a trhnout.
Sliznatka jistě vyškubne z ryby kus masa raz dva.
Ano, a aby se měla o co opřít, udělá na svém těle uzel.
Zajímavý živočich.
A to není všechno. Má ještě jednu nesmírně zajímavou schopnost, kterou nemá žádný jiný živočich. Více už biolog profesor Jaroslav Petr.
Tyhle ty sliznatky na Zemi žijí určitě 300 milionů let. aby něco přežilo 300 milionů let, tak to musí tedy opravdu si poradit s nejrůznějšími nástrahami a úklady. A to jsou především predátoři v tom moři. Takže třeba takový žralok je pro tu sliznatku velké nebezpečí, ale ona se mu dokáže ubránit. A v tom se odráží i ten její název sliznatka, protože ona dokáže prakticky bleskově vytvořit obrovské množství slizu. A to slizu velmi hustého, pevného, ale přitom pružného. A ve chvíli, kdy ten žralok se zakousne nebo nějakým způsobem podráždí tuhletu sliznatku, tak ona bleskově během několika desetin sekundy vytvoří 20 litrů slizu. Řekněme si, že ty sliznatky sami o sobě jsou dlouhé třeba tak půl metru, i když jsou dlouhé některé jenom pár centimetrů a jiné můžou mít metr a půl. Ale běžný druh sliznatky dorůstá kolem toho půl metru a teďka on okolo sebe vytvoří dva kbelíky téhleté hrozné hmoty a tímhletím slizem zalepí tomu žralokovi žábry, takže on nemůže dýchat. Samozřejmě, že v tom slizu nejdůkladněji vězí ta sliznatka a ta se ho musí nějak zbavit. A ona se ho zbavuje právě tím, že na sobě udělá zase uzel. A ten uzel posouvá směrem k ocasu a tím vlastně zdrhne ten sliz ze svého těla a tím se z toho osvobodí.
Slyšela jsem dobře? 20 litrů slizu během desetin sekundy?
Já jsem říkal, že na tomhle živočichovi je ještě něco zajímavějšího než ten uzel.
Určitě nejsem jediná, kdo si klade otázku, jak to ta sliznatka dělá.
Ten způsob, jakým ona vytvoří bleskově takovéhle obrovské množství téhleté zoufalé příšerné hmoty, tak prostě nedává spát vědcům, protože řekněme si, že v přírodě nic podobného zatím vědci nenašli. A ani, to přiznávají, nejsme schopni nic takového vyrobit. Takže k čemu by se takovýhle materiál, kdybychom ho dokázali vyrobit nebo napodobit, k čemu by se hodil, těch příkladů je celá řada. Samozřejmě, že potápěč, který by kolem sebe dokázal udělat takovéhle slizové pouzdro, tak by se nemusel bát těch žraloků, tak jako se jich nebojí teda tahle ta sliznatka. Ale samozřejmě, že by to šlo použít i v technice. Připomeňme si, že ten sliz je nepropustný pro vodu. Právě proto může zalepit ty žábry a ten žralok ho vlastně neprodýchá, že jo? Ta voda tam neprotéká přes ten sliz. Takže představme si poškozený trup lodi, kde je díra a že by na tom poškozeném místě, tak jako v místě poškozené kůže, se vytvořil tenhle ten sliz, taková záplata, která by nepustila vodu dovnitř a zachránila by tu loď před potopením. Samozřejmě, že lékaři, těm by se to taky hodilo na překrývání ran bleskově, že jo.
Materiál z říše snů.
Co se ví o tom, jak ho sliznatka dokáže vyrobit?
Ví se, že ten sliz vzniká z produktů dvou typů buněk, které jsou na boku té sliznatky. A jeden ten typ buněk produkuje taková klubíčka tenoučkého vlákna. Ta vlákna jsou stokrát tenčí než je lidský vlas, ale můžou být dlouhá třeba 15 cm. Ale v té buňce jsou smotaná do klubíčka a to klubíčko neměří víc než desetinu milimetru. Je takové šišaté, na délku má 15 milimetrů a na šířku 500 milimetrů. A z tohohle toho klubíčka se to vlákno během těch několika desetin sekundy rozvine do plné délky. A tahle ta klubíčka, když se roztáhnou ty vlákna, tak vytvoří síť. A do té sítě se zachytí produkt druhých buněk a to je mucín, to je zase bílkovina, která váže vodu. A té sliznatce stačí 40 mg, to znamená 0,4 gramu tohodle toho materiálu k tomu, aby vytvořila litr toho příšerného slizu. A říkali jsme si tedy, že ho dokáže 20 litrů, takže je to úžasně efektivní.
Zní to, jako by odborníci už rozuměli tomu, jak sliz vzniká.
Znají jeho chemické složení a pod mikroskopem viděli i strukturu. To ale neznamená, že je všechno jasné.
Největší záhadou je, jak vlastně dokáže se to klubíčko toho vlákna takhle rychle rozmotat. Špekulovalo se o tom, že je to možná chemická reakce. Že to je vlastně velmi rychlá chemická reakce, která připomíná explozi. Ale teď se ukázalo, že je to skutečně fyzikální proces, že se to skutečně rozmotává samo od sebe, ale že k tomu rozmotávání je nezbytně nutné, aby kolem proudila voda. Když ta voda bude stát, tak se to klubíčko prostě nerozmotá. Ale zase, jak je ta příroda zařízená, při útoku žraloka na sliznatku nemůžeme očekávat, že tam ta voda zůstane stojatá. Ta se prostě zákonitě musí dostat do pohybu. To znamená, tím má ta sliznatka zajištěné optimální podmínky pro rozvinutí těch vláken, vytvoření teda té sítě a vytvoření toho slizového pouzdra, které ji bezpečně ochrání.
Jedna věc mi vrtá hlavou. Když víme, z čeho tento průhledný sliz je, jak vzniká, proč ho nevyrobíme?
Ano, my to dokážeme vyrobit. Obě dvě ty bílkoviny, jak to vlákno, tak ten mucín. Ale my nedokážeme to vlákno smotat do toho klubíčka. A pokud bychom ho smotali, nejsem si jistý, že by to vlákno takhle hladce se rozmotávalo, protože ve chvíli, kdy bílkovinové vlákno takhle smotáme, tak ono při rozmotávání drhne. Jak to má ta sliznatka zařízené, jaký je odpor toho vlákna při tom rozmotávání, to je poměrně složité měření a právě ti vědci, kteří to studují, říkají, tohle je další oříšek, který musíme rozlousknout, jak je to tam zařízené, že to vlákno krásně klouže, krásně se rozmotává. Takže chemicky bychom to napodobit uměli, ale bylo by to asi jako kdybychom si vyrobili ozubená kolečka z hodinek, dali jsme je na hromádku a čekali jsme, že to bude tikat. Tak to asi nebude. Takže my bychom si vyrobili ty bílkoviny, dali bychom je dohromady, ale sliz by nám to neudělalo. A nebo když tak velmi pomalu. A tady je právě úžasná ta rychlost, s jakou se ten materiál vytváří.
Je to naprosto nepředstavitelné. Během zlomku sekundy 20 litrů.
Já se tady aspoň hned můžu přestat trápit s tím úzlem. Je přece jasné, že sliznatka si ho umí po těle posouvat právě díky tomu slizu, zatímco mě tady to lano drhne až hrůza.
Naštěstí my lidé si umíme poradit i jinak. Opravdu stačí ho rozvázat.
Jeden z vás, našich milých posluchačů, se stane majitelem nové knihy Andyho Bruninga s názvem Proč pláčeme při krájení cibule.
Vydalo ji nakladatelství Grada, v Meteoru si z ní čteme a také o ní soutěžíme.
Minulý týden jsme si četli o tom, jestli je pravda, že mrkev pomáhá vidět ve tmě.
Ukázalo se, že je to důsledek britské propagandy z druhé světové války. Nicméně beta-karoten v mrkvi samozřejmě je pro člověka prospěšnou látkou.
S tím souvisela i naše soutěžní otázka. Ptali jsme se, jak bychom měli jíst mrkev, abychom z ní dostali co nejvíce vitamínu A.
Měli bychom si ji dělat na tuku, třeba na pánvi. Jde o to, že beta-karoten je rozpustný právě v tucích. Z jedné molekuly beta-karotenu vznikají dvě molekuly vitamínu A.
A ze správných odpovědí vybíráme?
Pana Jaromíra Duvka z Moravské Třebové.
Blahopřejeme. Kniha Andyho Bruninga je vaše.
A my si z ní dnes budeme číst dál. Budeme hledat odpověď na otázku, proč jsou krevety a lososí maso růžové.
Čte Renata Wolfová.
Proč jsou krevety nebo lososí maso růžové? Na růžovělé maso lososa je tak trochu zvláštní věc, pokud uvážíte, že většina ostatních ryb, které běžně jíme, jako treska nebo pstruh, má maso bělavé barvy. Na růžovělý odstín získají vařením i korýši, jako například krevety, a podobně jako maso lososa za to vděčí jedné zvláštní chemické látce, která se jmenuje astaxantin. Astaxantin patří mezi karotenoidy. Těch rozlišujeme asi 600 druhů a nejčastěji je najdeme jako pigmenty v rostlinách. V přírodě ho jako vedlejší produkt vytvářejí různé řasy a mikroorganismy a jejich prostřednictvím ho pak konzumují další mořští živočichové, včetně krevet a malých ryb. Losos se pak živí těmito živočichy a astaxantin se tedy dostane i do jeho těla. Ukládá se ve svalech a výsledkem pak je narůžovělá barva, kterou si obvykle spojujeme s masem této ryby. Většina lososů, které dnes jíme, však pochází z chovu v lososích farmách, což může mít vliv na množství astaxantinu v jejich tělech. Stává se pak, že jejich maso není dostatečně růžové. Proto se těmto lososům do potravy přidává syntetický astaxantin, případně astaxantin z přírodních zdrojů, aby se docílilo, že zákazníci v obchodech uvidí maso takové barvy, na jakou jsou zvyklí. Na tomto dodávání barviva není nic nebezpečného. Syntetický i přírodní astaxantin jsou totožné sloučeniny. Už jsme se zmínili, že astaxantin najdeme i v tělech krevet. Proč se ale zbarví do růžova jen po vaření? V syrových krevetách a podobně i v dalších korýších ho najdeme navázaný na bílkoviny zvané krustakianiny, které modifikují světlo, jež na ně dopadne. Právě proto mají krevety před vařením nevábnou modrošedou barvu. Jakmile je ale vystavíme teplu, krustakianiny se rozloží a obvyklá růžová barva astaxantinu začne být viditelná. Maso lososa je růžové i bez vaření z toho důvodu, že se tyto bílkoviny rozloží už v jeho trávicím traktu. Díky astaxantinu jsou růžoví i plameňáci. Živí se různými korýši a krevetami, proto se v jejich těle tato látka hromadí, podobně jako v tělech lososů, a způsobuje růžovou barvu jejich opeření.
Knihy Andyho Bruninga s názvem Proč pláčeme při krájení cibule četla Renata Wolfová.
A protože nám nakladatelství Grada věnovalo do soutěže těchto knih několik, budeme se ptát i dnes.
Tentokrát půjdeme po rekordech. Průměrný losos váží 10 kg a měří metr. Ptáme se, kdy a kde byl uloven nejtěžší losos, kolik vážil? A kdy a kde byl uloven nejdelší losos a kolik měřil?
Pište nám odpovědi na adresu meteor@rozhlas.cz nebo Český rozhlas Meteor, Vinohradská 12, 120 99, Praha 2. Odpovědi zasílejte nejpozději do středy 27. února.
Přejeme všem hezký týden.
A za 7 dní naslyšenou.